Dobrý večer, vážení posluchači. Vítám vás u živého vysílání Svobodného rádia Studia Beta. Jako každou neděli máme na pořadu volný cyklus Vládci Čech, dnes již 25. díl. Dnešní díl vyprávění o vládcích Čech bude výjimečný. Dnes se nebudeme zabývat žádným z prezidentů, to nás bude čekat až v přespříštím dílu. Ale budeme se zabývat jevy, které s dělnickými prezidenty velmi úzce souvisely a které velmi významně zasáhly do života mnoha lidí v republice. Bude se jednat o dva jevy. Tím prvním je násilná kolektivizace zemědělství, která započala i hned po únoru 1948, a tím druhým velmi významným jevem bude peněžní měna, která postihla lid Československa za vlády prezidenta Zápotockého, kterému se budu věnovat právě přes příště. Kolektivizace v Československu byl proces přeměny individuálního soukromého zemědělství, které se praktikovalo po staletí, na kolektivní hospodaření, které nadiktovala KSČ podle vzoru sovětských kolchozů. Hlavní fáze vyvlastňování zemědělské výroby, lze však říci, že se jednalo o násilné ukradení majetku pod nátlakem, probíhala v letech 1948 až v podstatě do konce roku 89, protože to probíhalo současně. Po ukončení druhé světové války patřila otázka pozemkové reformy mezi základní otázky, které se dotkly lidem. Teď se mi to ztratilo tady, takže se omlouvám. Veřejnost na to hodně čekala. Bylo to především z důvodu slibu komunistů, že kteří v té době po 48. roce 100% ovládli zemi a celou vládu, že i nemajetní zemědělští dělníci, kteří se museli nechat sezóně najímat statkáři, budou vlastnit půdu. A dalším slibem pro proletariát byl fakt, že komunističtí předáci slibovali, že zatočí s vykořisťovateli lidí, tedy s fabrikanty a velkostatkáři. Zároveň však tvrdili před rokem 1948, že k naprosté kolektivizaci v ČSR nedojde, a přitom již v tu dobu ministr zemědělství Julius Jurich potají připravoval zákony, na jejich základech byla kolektivizace následně prováděna. Bezprostředním podnětem k zahájení kolektivizace zemědělství bylo zasedání tzv. Informbira v červnu roku 1948, po němž KSČ spustila kampaň proti velkým i menším sedlákům, které označila za vesnické boháče a kulaky, týjících z potu a dřiny zemědělských dělníků, a v rámci třídního boje je potřeba se s nimi vypořádat. Pomocí zvláště k tomu upravené legislativy, tvrdých represí bezpečnostních složek, ale i zmanipulovaných soudů a ekonomického nátlaku se státní orgány snažily sedláky, ale i malé rolníky donutit ke vstupu do jednotných zemědělských družstev, tedy JZD. Problémem vstupu pro všechny odmítače bylo to, že museli do JZD bez jakékoliv náhrady vložit nejen veškeré vlastní pozemky, ale i zvířectvo a strojní zařízení. Zkrátka vše, co na statku bylo, mnohdy i se samotným stavením, tedy statkem, museli zemědělci zadarmo vložit do jakéhosi kolektivního orgánu, kam se s nadšením hlásili především bezzemci a nejchudší zemědělští rolníci. Majetky, které rody sedláků shromažďovaly mnohdy po celá staletí, by tak své výnosy poskytovaly nejen vlastníkům, kteří by tam pracovali, ale i těm, komuž nikdy nic nepatřilo. Je proto naprosto logické a pochopitelné, že se sedláci, v té době nazývaní kulaky, zdráhali své majetky vložit státu do chřtánu a žít pouze z toho, co by dostali, stejně jako ti, kdož nic nevlastnili. Kdo však dobrovolně svůj majetek státu nedal, byl souzen. Jenom od srpna 1950 do března roku 1951 bylo odsouzeno na 50 tisíc soukromých zemědělců, což tehdy představovalo 40% všech odsouzených v tomto období. Během roku 1951 komunisté přistoupili k další formě nátlaku na sedláky. Kdo nechtěl dobrovolně odevzdat rodový majetek, byl na něj uplatněn trest zákazu pobytu, což znamenalo, že takto postižená osoba nebo rodina musela opustit statek pouze s tím, co se jí vešlo na jeden koňský povoz a odstěhovat se jinam. Mnoho takových statkářů nebo i větších rolníků si připomínalo období Sudet, kdy to postihlo téměř všechno české obyvatelstvo a ve stejném duchu. Po odstěhování jim byl i povoz s koňmi samozřejmě zabaven. Rodiny takto postižené přišly prakticky nejen o všechno, ale též o obživu. Tato praxe se nazývala akce K jako kulak a bylo při ní vystěhováno mnoho sedláckých rodin. V květnu 1952 byla akce přerušena, aby se po důkladné přípravě v listopadu téhož roku opět rozjela, ale ve větším rozsahu a plynuleji. Komunisté se totiž již vystěhovávání dobře naučili. Po smrti Stalina a Gottwalda v březnu 1953 došlo k dočasnému uvolnění represí a v lednu 1954 došlo dokonce k ukončení akce Kulak. Během ní bylo ze svých majetků vystěhováno na 4000 rodin. Po smrti Stalina se v Sovětském svazu rozhořel mocenský boj a českoslovenští komunisté nevěděli, která zápolící frakce zvítězí a jak by tutíž měli postupovat i nadále. Jenomže po vítězství Chruščova a jeho ovládnutím politbyra Sovětského svazu v roce 1955 komunisté opět nabrali sílu k tomu, aby zabránili rozpadání JZD, které byly mnohdy vedeny sice stranicky kovanými soudruhy, ale přitom zemědělskými diletanty. A proto velké množství JZD bylo prakticky před faktickým krachem. Velmi významným krokem poté bylo to, že se snažili uvést do vedení družstev bývalé sedláky, tedy i kulaky, totiž lidi, kteří požívali úcty, ale především problematice zemědělství perfektně rozuměli. Tam, kde se toto podařilo, JZD začala prosperovat. V roce 1960 již JZD obhospodařovala drtivou většinu půdy v republice. Většina soukromě hospodařících rolníků byla zničena a půda se vrátila původním vlastníkům, tedy státu. V letech 1975 až do roku 1990 byla republika díky zaběhlým a dobře fungujícím JZD v potravinách z 96% soběstačná, a to navíc muselo mnoho potravin vypěstovaných v republice stát odvádět do fondu RVHP. V té době, a pamětníci mi to jistě potvrdí, nebylo v republice jediné pole ponechané ladem a všechny polnosti byly plně obhospodařovány. Pojďme se však na kolektivizaci podívat podrobněji. Již v roce 1948, kdy se začalo s kolektivizací, byly soukromě hospodařícím rolníkům uloženy dodávky. O tom, jak byly vysoké a jakým způsobem byly vymyšleny, vypovídá řeč ministra zemědělství Julia Djuriše na schůzi ústředního výboru KSČ 14. října 1948. Djuriš řekl, nemusíme měnit ústavu, ale máme možnost, aby rolníci sami porušovali ústavu. Například neplní dodávky a my na ně můžeme tudíž uvalit sankce. Takovým způsobem začali být likvidováni ti, kteří se bránili vzdát se svého majetku a vstoupit do družstva. V roce 1947 byl přijat zákon, jež stanovoval povinnost řádně obdělávat veškerou půdu podle zemědělského plánu a uvaloval sankce za zanedbávání zemědělské výroby. Tím dal tento zákon místním a okresním národním výborům právo rozhodovat o nevyužitých výrobních prostředcích, tedy v tomto případě o polnostech. A jak to v praxi vypadalo? Například sedlák věděl, že na určitém druhu půdy nelze pěstovat rostlinný druh, který mu předepisoval úřad. A to už bylo důvodem k udělování pokut. Dalším bičem na soukromě hospodařící rolníky, kteří odmítali vstoupit do družstva, byl zákon o černém obchodě. Podle tehdejšího znění zákona to byl zločin proti Lidově demokratické republice a tomu odpovídali patřičně vysoké tresty. Například, aby si soukromý rolník vůbec zabezpečil peníze na živobytí pro svou rodinu, přebytky neodevzdal téměř zadarmo státu, ale prodal je za obvyklou cenu zájemcům, především z měst. Jakmile se na to přišlo, a je nutné říci, že mezi lidmi bylo mnoho přisluhovačů a konfidentů bezpečnosti, byl takový rolník, který neudělal nic zlého, stíhán podle tohoto zákona a většinou obdržel velmi vysoké tresty odnětí svobody, takže rodině nezbylo mnohdy nic jiného, než aby majetek vložila do JZD a vstoupila tam též. Další chytristikou proti kulakům bylo takzvané scelování pozemků. Rozorovaly se meze, které vyznačovaly polnosti jednotlivých majitelů půdy, aby se zajistily ohromné lány, které byly snadněji obhospodařovány zemědělskou strojní technikou. Kulakům, tedy odmítačům JZD, byla kvalitní půda sebrána v rámci scelování pozemků a přidělena jim půda naprosto neúrodná, kde se nedalo nic pěstovat a byla vhodná pouze jako pastvina. Novinkou bylo to, že kulaky nemusel soudit pouze soud, ale tato pravomoc byla udělena národním výborům. Podle nového trestního zákona a zákona správního mohly takzvané trestní komise posílat lidi na dlouhá léta do táboru nucených prací, či byli odpírači JZD povoláváni do vojenské služby, a to i lidé kolem 50 lety starší, a ti byli posíláni do pracovních jednotek, tedy do útvaru PTP, kde mnozí sloužili i 5 let. Nejvíce procesů s kulaky se vedlo v roce 1950, kdy většinu prokurátorských míst obsadili tzv. Dělničtí prokurátoři, což byli vybraní pravověrní a kovaní členové KSČ bez ohledu na dosažené vzdělání. Byli posláni na jednoroční kurz a poté soudili a posílali lidi za léta za mříže. I nadále se vytvářely takové podmínky, které soukromí zemědělci prostě nemohli splnit, jako například nucený odprodej zemědělských strojů. Pokud zemědělec některý z uvedených strojů neměl a tudíž jej nemohl státu nuceně odprodat za zlomek ceny, považovalo se to za trestný čin proti republice a následovaly dlouhodobé tresty a následné ukradení majetku při nuceném vstupu do JZD. Po roce 1951 nastoupil další fenomén kolektivizace. Ti ze sedláků, kteří hned z počátku kolektivizace věděli, že v boji proti státní moci neuspějí a vstoupili do JZD, nemohli, jako správní hospodáři, přenést přes srdce, když viděli, jak se v JZD vede hospodářství, poněvadž v čele JZD většinou nestál odborník, zemědělec, ale kovaný komunista. A podle toho to v družstvu vypadalo. Proto mnoho sedláků z družstev opět vystupovalo a hrozil fakticky jejich zánik. Takovíto sedláci pak byli posíláni za trest do lomů, do dolů nebo na nucené práce na státních statcích a jejich majetek byl celý zkonfiskován. Mezi vrcholnými členy KSČ se však našli i rozumní lidé, kteří chtěli prosadit smířlivější politiku vůči soukromě hospodařícím sedlákům, například Marie Švermová či Gustáv Husák. A ti byli v roce 1951 zatčeni a roku 1954 odsouzeni k poměrně dlouhému vězení. Podle zpřísněných zákonů bylo odsouzeno 82% rolníků, kteří vlastnili i méně než původně uvedených 20 hektarů půdy a tudíž neměli spadat mezi kulaky. Jen 18% tehdejších odsouzených spadalo do kategorie právě těchto kulaků. Cíl byl jediný – znemožnit soukromé hospodaření a násilné donucení ke vstupu do JZD. Trestáni ovšem nebyli jen samotní sedláci, ale i jejich děti. Jim státní orgány, pokud nevstoupili dobrovolně do JZD, znemožnili studium na odborných školách, ale museli se jít učit na obory například zedník, horník či další stavební učební obory a nebo do učebního oboru zemědělec. Teror státních orgánů postihl i spisovatele, kteří si dovolili psát romány se selskou či dokonce s náboženskou tématikou. Jejich knihy byly spáleny, byl vydán zákaz jejich vydávání a samotní spisovatelé byli souzeni v procesech s takzvanou zelenou internacionálou. Do vězení se tak dostal například Bedřich Fučík, Zdeněk Kalista, Josef Kostohric, František Křelina či Jan Zahradníček a mnoho dalších. I to však bylo málo. Proto 25.6.1951 společně vydali tři ministři. Byl to ministr spravedlnosti Štefan Rais, ministr národní bezpečnosti Ladislav Kopřiva a ministr vnitra Václav Nosek, takzvaný výnos tří ministrů o postupu proti sabotérům zásobování obyvatelstva masem. Podle tohoto výnosu začala státní bezpečnost provádět po vesnicích domovní prohlídky. A kdo ze sedláků měl doma nějakou zásobu masa, třeba ze zabíjačky vlastního prasete, bylo mu maso zabaveno a on sám byl postaven před trestní komisi. Rozbuškou k rozpoutání ještě větší a monster akce proti sedlákům se stala teroristická vražda tří funkcionářů místního národního výboru v Bavicích dne 2. července 1951. I když se neprokázala vina sedláků, následovala vlna rozsáhlého zatýkání a vystupňování nenávisti proti odpůrcům kolektivizace. Již 10 dní po této vraždě začal v Jihlavě pouze třídenní proces podle předem vypracovaného scénáře a již za měsíc, přesně 3. srpna, bylo vykonáno prvních 7 rozsudků smrti a dalších 7 lidí bylo odsouzeno na doživotí či 25 let. Veškerý majetek odsouzených podléhal konfiskaci a rodiny byly přesídleny. Tyto rozsudky zrušil až nejvyšší soud v roce 1996. Po smrti Gottwalda se prezidentem stal Antonín Zápotocký a předsedou vlády William Široký a protikulacký teror poněkud ustal. Ministr národní bezpečnosti Karol Bacílek vydal v červenci 1953 ústní příkaz k zastavení akce Kulak. tím sice ustalo nucené přesídlování rodin sedláků na celostátní úrovni, ale na úrovni okresů ještě nějakou dobu doznívalo. UVKSČ pak 18. ledna 1954 definitivně zrušil výnos tří ministrů a podle bilance ministerstva vnitra bylo od října 1951 do počátku roku 1954 nuceně přesídleno více než 4000 rodin. Ukázalo se však, že ukončení represí proti kulakům bylo jen dočasné a v polovině roku 1954 muselo vedení KSČ čelit rostoucímu počtu odhlášek z JZD. Právní norma totiž na rozdíl od Polska, Maďarska či NDR v Československu nepřipouštěla existenci soukromého sektoru a výnos UVKSČ dále trval na tom, že selský stav je nutno zlikvidovat. Začalo toho dosahovat zvýšenými dodávkami, které soukromí zemědělci většinou nedokázali splnit a proto, aby se vyhnuli trestům, raději do JZD opět vstupovali. V červenci 1960 prezident Antonín Novotný vyhlásil vítězství socialismu a v této době také skončila likvidace selského stavu a režim se smířil s tím, že někteří soukromí zemědělci za ohromných útrap a obětí přece jen vydrželi a potom je nechali již na pokoji. Na druhou stranu kolektivizaci zemědělství a zakládání JZD s úlevou přijali především bezzemci a zemědělští námezní dělníci, kteří byli některými statkáři bezostyšně vykořisťovány a mnohdy byli pro statkářské panstvo méně nežli hospodářská zvěř. Velmi často docházelo dokonce i k nucení mladých děveček ze strany statkářů k sexuálnímu vydírání, násilí a mnohdy se stávalo, že se svobodným děvečkám narodila děcka, takže jejich úděl byl často velice špatný. Jako každé nařízení, tehdy stejně jako dnes, má své příznivce i odpůrce. Jeden bývalý soukromý zemědělec mě sám osobně říkal, že tak dobře jako v JZD se nikdy v dobách soukromého hospodaření neměl a na druhou stranu jsem žil po léta v místě, kde se po celou dobu vlády komunistů udrželi soukromí zemědělci, kteří za nic na světě do JZD vstoupit nechtěli. A ti mi říkali, vše, co jim stát v té době činil za příkoří. JZD se nakonec v republice ujala. A tam, kde bylo dobré vedení a odborné vedení, se začalo hospodařit dobře, což nakonec vedlo v roce 1986 k tomu, že do republiky přijela delegace amerických farmářů, kteří velice ocenili systém našeho tehdejšího hospodaření a dokonce oznámili, že i oni budou muset zakládat jakési korporace, aby každý farmář nemusel vlastnit všechny potřebné zemědělské stroje, ale mohli se o ně podělit. Po roce 1989 se však většina družstev a opět pouze z ideologických důvodů rozpadla. Půda se vracela původním vlastníkům, z nichž jen málo který na ní začal soukromně hospodařit. Většina z restituentů vrácenou půdu okamžitě prodala a na ní poté začaly jako houby po dešti vyrůstat skladové haly a což je nejtragičtější, většinou to bylo na místech s nejvyšší bonitou půdy. Závěrem, způsob kolektivizace zemědělství byl hrůzný a nelidský, o tom není pochyb. Jenomže potom, co začala družstva hospodařit dobře, byla naše republika v potravinách soběstačná z 96%, přičemž zbylá procenta tvořila exotické plodiny či plodiny, které se v důsledku klimatizačních podmínek republiky nedali u nás pěstovat. Zároveň, a pamětníci mi to jistě potvrdí, byla všechna pole obhospodařovaná potravinovými plodinami a nikde nebylo vidět jediné pole ležící ladem. Dnes se naše země žlutí jedovatou řepkou, pole s cukrovkou pomalu nevidět a veškeré zemědělské plodiny musíme dovážet, neboť podle statistiky z roku 2015 je Česká republika soběstačná v potravinách pouze ze 14%. A to je tragédie. Takže abychom kolektivizaci uzavřeli, některé z velkých statkářů kolektivizace velice postihla a jak víme, bylo jich hodně. Mnohé z nich však vysvobodila z neskutečné dřiny a jak mi to říkal jeden bývalý soukromý zemědělec, tak dobře, jako když pracoval v JZD, se neměl. Faktem je jedna věc. V době existence JZD byla na každé vesnici i ten nejzapadlejší pro lidi tam žijící práce, protože všude nějaké to JZD bylo a lidé, aniž by museli zajíždět desítky kilometrů za prací, mohli v klidu a důstojně pracovat v těchto JZD. Navíc, jak známo, členové JZD měli své vlastní pozemky a mohli si pěstovat svůj vlastní dobytek, na který dostávali nějaké přídavky, dávky a tak dále. Zkrátka nikdy není jediné opatření, které by vyhovovalo lidem všem. A tak, jak vidím dnes ta naše neobdělaná pole, tak, jak vidím dnes, co za kvalitu potravin jsou lidé nuceni nakupovat v supermarketech, tak méně vzpomínám na to, kdy podle československých státních norem, v potravinářských státních norem, jsme měli jedny z nejlepších potravin, co se týče kvality na světě. A to nemám ze své hlavy, prosím, to mám z vyjádření bývalého šéfa krajské hygienické stanice přes potraviny. To, co dneska jíme, by tehdy nesměl vyrábět ani jeden podnik. Pokud by to tato komise, tato hygienická stanice potravin zjistila, tak ten podnik by byl zavřen. Takže to jsou výsledky té rekolektivizace zemědělství. A další věc, podívejme se na to, jaká tragédie to je, když na dříve úrodných polích jsou v současné době samé haly, skladové haly cizích firem, a to tam, kde předtím rostlo obilí, brambory nebo řepa. Takže to bylo ke kolektivizaci. A teď se podívejme na měnovou reformu. Po skončení druhé světové války bylo v Československu, podobně jako i v dalších zemích zničené Evropy, nutné zavést lístkový příděl na veškeré komodity na trhu. Jako každé podobné vládní opatření, a to ve všech zemích, které k tomu sáhly, zároveň spustili mohutný černý trh. Mnoho lidí, v té době se jim říkalo keťasové, si právě v této době na černo vydělali tolik peněz, že jim tím vznikl základ pro pozdější bohatství, včetně naší republiky, to znamená lidí v naší republice. Měnová reforma československé koruny byla provedena 1. června roku 1953 za vlády prezidenta Antonína Zápotockého, který byl ve funkci jen o něco déle než měsíc. Vláda k tomuto opatření sáhla pro dosažený znehodnocení měny, vypořádání se s přídělovým systémem a chtěla zastavit černý trh. Hlavním důvodem však bylo připravit obyvatelstvo o peníze, aby se snížila poptávka vůči velice chudé poválečné nabídce. Tehdejší mocí bylo toto opatření vychvalováno jako propagandisticky, jako vítězství pracujícího lidu a velký úder buržoazii. Ale pravým důvodem bylo znehodnocení úspor obyvatelstva a hluboký pokles jeho životní úrovně. Podívejme se nyní, co této měně předcházelo. Začátkem 50. let, tedy jen pár let od konce druhé světové války a krátce po nástupu komunistů k moci, panovala v Československu hluboká ekonomická krize. Spotřebního zboží byl na trhu nedostatek, a proto byla jeho distribuce mezi lid zajišťována na příděl, na známé lístky. Tento stav však nezavedli komunisté, jak mnozí z nás se domnívali. Nýbrž lístkový systém u nás platil od počátku války, tedy od roku 1939. Obyvatelstvo se tím dostalo do situace, že pokud lidé měli peníze, neměli je prakticky za co utratit. Ekonomika celé země sice v té době, mám na mysli konec 40. a začátek 50. let, rostla až závratnou rychlostí, ale to mělo souvislost s tím, že jsme se zapojili do Varšavské smlouvy, což byl protiklad vzniku NATO, a jednalo se čistě o vojenský pakt. Tímto vstupem do tohoto paktu, tedy Varšavské smlouvy, 32% strojírenské výroby směřovalo k armádě a polovina všech ostatních investic byla určena pro rozvoj těžkého strojírenství. Tím, že stát měnou připravil své občany o peníze, protože jim za ně nemohl nic nabídnout. V zemích na západ od nás se podobná situace řešila hospodářskou pomocí USA, takzvaným Marshallovým plánem, který ovšem Československo a ostatní státy pod vlivem Sovětského svazu z ideologického důvodu odmítlo. Měnová reforma byla pro mnoho lidí naprostým šokem, protože prezident Zápotocký ještě v pátek 29. května večer ve svém rozhlasovém projevu veřejnosti sliboval, že k měně nedojde. Doslova tehdy v rozhlasu řekl: naše měna je pevná a měnová reforma nebude. Všechno to jsou fámy, které šíří třídní nepřátelé. Jenomže již následujícího dne, po 5. hodině odpolední, předseda vlády William Široký v rozhlase oznámil, že stávající bankovky budou platit pouze do konce měsíce, tedy pouze jeden jediný den. Počínaje dnem 1. června byly bankovky vyměňovány za nové, které byly již v předstihu vytištěny v Sovětském svazu. Ve svém důsledku poškodila měna velké množství drobných střadatelů, živnostníků a obchodníků, kterým v té době ještě bylo podnikání povoleno, protože přišli o provozní kapitál nutný k pohledání, k podnikání. Hotovost do 300 korun na osobu se přepočítávala v poměru 5:1, ale pouze u osob, které nepoužívají námezdní práci, tedy nemají zaměstnance. U nich, ale i u ostatních forem, šlo již o poměr 50 starých peněz za 1 korunu nových peněz, tedy šlo o poměr 50:1. Vklady u peněžních ústavů do 5000 korun včetně byly přepočítávány v poměru 5 korun starých peněz za korunu nových peněz. Vklady do výše 10 000 korun už byly měněny v poměru 6,25:1, vklady do 20 000 v poměru 10:1 a vklad do 50 000 korun v poměru 25:1. A pokud měl někdo našetřeno více než 50 000, dostával nové peníze v poměru 30:1. Většina obyvatel České republiky nebo Československa tehdy tuto měnu považovala v důsledku nastavených pravidel jako velkou krádež. Tím spíše, že členové KSČ často dostávali lepší směnný kurz, který navíc nebyl vázaný na výši částky. Nejen z tohoto důvodu, ale především z důvodu, že měna byla ohlášena fakticky den před ukončením platnosti staré měny a lidé si ani nestačili nakoupit, byly v několika městech republiky protestní akce a nepokoje, které tehdejší SNB tvrdě potlačovala. Největší odpor u lidí vzbudila měna v Plzni, kde byl její dopad na lidi ještě zvýrazněn tím, že plzeňská Škodovka úmyslně vyplatila mzdy dříve, tedy těsně před měnou. Na náměstí se sešlo tehdy velmi mnoho rozhořčených lidí, kteří protestovali nejenom proti samotné měně, ale i proti režimu, který se podle nich ujal vlády nedemokraticky. Celé plzeňské nepokoje byly potlačeny brutální silou, ale i přesto trvaly několik dní. Mnoho lidí, kteří při nich bylo zatčeno a později souzelo, dostalo mnohaleté tresty. Reforma se však týkala i vkladních knížek. Vklady vložené po 16. květnu 1953 se přepočítávaly v kurzu 50 k 1. To znamená, že lidé dostali za 50 korun staré měny pouze 1 korunu. Vklady na knížky dělníků a úředníků z pravidelného podnikového spoření se přepočítávaly v poměru 5 k 1. A stejným poměrem se přepočítávaly i zůstatky na účtech JZD. Pokud se měna zprůměruje, tak průměrně došlo k celkovému přepočtu 10 k 1. To znamená, že stát ukradl všem lidem 9 korun z 10 koruny. Vklady ve státní spořitelně byly před měnovou reformou ve výši 9 miliard korun. Po reformě zbylo na účtech spořitelny pouhých 930 tisíc korun. Takže tady vidíte ten poměr. Z 9 miliard necenou 930 tisíc. Necelý milion. Během 4 dní po vyhlášení reformy bylo vyměněno 49,1 miliard starých korun za 1,4 miliardy nových, tedy v průměru poměru 35 k 1, zatímco ceny zboží byly průměrně zhruba změněny v poměru 10 k 1 až 5 k 1. To znamená, že se zboží několikanásobně zdražilo. Srovnejme si některé ceny v průběhu let. Například chléb. V roce 1937, tedy před Mnichovem a před válkou, stál kilogram chleba 2 koruny 25. V roce 1952, tedy před měnou, stál 8 korun kilo chleba na vázaném trhu, na volném trhu stál pak 16 korun. Po měně stál kilogram chleba 2,80 a v roce následujícím 2,60, 1 kilogram chleba. Rohlíky 1 kilogram v roce 1937 stály 5,90. Před měnou roku 1952 na vázaném trhu, to znamená na lístky, stálo kilo rohlíku 37,70 korun, ale na volném trhu, protože existoval i volný trh, stálo kilo rohlíku 56,60 a po měně v roce 1953 stál kilo rohlíků 8,30 a v roce 54 a dalších pak 6,60 korun stálo kilo rohlíků. Hovězí zadní 1 kilo v roce 1937 stálo 17 korun. V roce 52 na vázaném trhu 48 korun za kilo hovězího zadního. Ale na volném trhu stálo kilo zadního hovězího 200 korun. V roce 1953, tedy po měně, stálo kilo 25 korun a v roce 1954 a dalších taktéž 25 korun. Máslo, jedno kilo másla v roce 1937 stálo 16,50. V roce 1952 na vázaném trhu 80 korun, ale na volném trhu 450 korun. V roce 1953 po měně stálo kilo másla 44 korun a v roce 54 a dalších pak 42 korun za kilo másla. Kilo rýže v roce 1937 stálo 3 koruny 5 haléřů. V roce 1952 na vázaném trhu stálo kilo rýže 40 korun, na volném trhu 300 korun. Po měně v roce 1953 stálo kilo rýže 28 a v roce 54 19 a v roce 55 a dalších pak kilo rýže stálo 16 korun. Kostkový cukr. Jedno kilo kostkového cukru stálo v roce 1937 6,35 korun. Na vázaném trhu v roce 1952 stálo kilo kostkového cukru 15,70 a na volném trhu 140 korun. V roce 1953 po měně stálo kilo kostkového cukru 14 a v roce 1954 a dalších pak 11 korun za kilo kostkového cukru. Káva stála, jeden kilo kávy stál v roce 1937 36 korun. Na vázaném trhu v roce 1952 na lístky, tak tam káva vůbec nebyla uvedena. Takže lidé, kteří neměli peníze, tak si kávu, pravou kávu, nemohli vůbec koupit. Na volném trhu však kilo kávy stálo 1500 korun za kilo. V roce 1953 po měně stálo kilo kávy 300 korun. V roce 54 a dalších pak 240 korun za kilo. Jeden litr rumu v roce 1937 stál 19 korun. V roce 1952 před měnou na vázaném trhu nebylo možné rum koupit, protože zkrátka nebyly na něj vydány lístky. Kdo si chtěl rum koupit, musel jít na volný trh. A tam stál jeden litr rumu 430 korun. Po měně v roce 1953 stál litr rumu 68 korun a v roce 54 a dalších pak 57 korun 60 haléřů. Z tohoto velmi krátkého srovnání je jasně vidět, o co vyšší ceny byly na takzvaném volném trhu. A to byl důvod, jakým komunisté měnu vysvětlovali. Měna však pro Československo měla i jedno pozitivum, ku podivu. Jako stát bylo již před válkou členem Mezinárodního měnového fondu a muselo se řídit jeho předpisy, čímž se jako u všech států členů tohoto zločinného spolčení Československo stále více dostávalo do dluhové pasti. Jelikož měnová reforma nebyla provedena bez předchozího souhlasu Mezinárodního měnového fondu, byly zpočátku uvaleny na stát z Mezinárodního měnového fondu značné finanční sankce, na které však stát vůbec nebral zřetel. Po zbytek roku 1953 po měně byl na Československo vyvíjen obrovský tlak, ale se souhlasem Sovětského svazu se nejen Československo, ale i ostatní východoevropské státy pod mocenským vlivem Sovětského svazu na tlak z Mezinárodního měnového fondu opět nebyl brán zřetel, a proto bylo Československo, zaplať pánbů v té době, v roce 1954 z Mezinárodního měnového fondu vyloučeno a bylo ukončeno jeho členství. A jenom díky tomu měla Československá socialistická republika v roce 1990 těsně po změně režimu přebytek státního rozpočtu. Půjčky ostatním státům světa tehdy několikanásobně převyšovaly státní dluh. Například v roce 1990 nám Sovětský svaz dlužil 34 miliard korun. Jenomže stát však na vymáhání dluhu rezignoval. Za zlomek původní hodnoty prodal dluh americké firmě, která od Sovětského svazu dluh vymohla a vydělala tato firma na rozdíl od státu spoustu miliard korun. Takto začalo okamžitě po převratu hospodařit naše nové načalstvo. Okamžitě jsme se opět vlezli do Mezinárodního měnového fondu, později do Evropské unie a NATO a dnes díky všem těmto zločineckým organizacím má Česká republika státní dluh ve výši 2 bilionů korun, který není nikdy schopen tento stát uhradit. A ve skutečnosti to ani věřitelé nechtějí, tedy Mezinárodní měnový fond a další banka pro rozvoj a tak dále. Na dlouhodobých úrocích z dluhu si totiž pravidelně rok co rok přicházejí na tak velké peníze, že by museli být hloupí, aby chtěli od státu dluh uhradit. Spočítám-li například během 50 let hrazení neustále se zvyšujících úroků se stále se zvyšujícího dluhu, pak za tuto dobu stát věřitelům, tedy převážně Mezinárodního měnového fondu, vzniklého z vůle nového světového řádu, zaplatí několikanásobně víc, než kdyby chtěl dluh uhradit. Vezmeme-li však dopad měnové reformy z 1. června 1953 na obyčejné lidi, tak ti, kteří již tehdy žili od výplatě k výplatě, na ničem netratili a většinou směnou s finanční měnou nebo peněžní měnou souhlasili. Ti, kdož v té době ještě mohli podnikat a další, kteří měli něco našetřeno, splakali nad výdělkem a mnohdy přišli i o velké peníze. Tento speciální díl Vládců Čech jsem, vážení posluchači, věnoval událostem, které se děly právě v době, do které jsem se ve svém povídání dostal. A domnívám se, že mají místo v tomto volném cyklu. A protože jsem se již dotkl smrti ministra zahraničí Jana Masaryka, bude i příští díl věnován právě tomuto člověku. A teprve po něm přijde na řadu druhý dělnický prezident Antonín Zápotocký. A jsem přesvědčen, že i další díly se dozvíte mnoho zajímavostí, které jste zatím třeba nevěděli a nebo je již pozapomněli. A jenom k tomu jednu poznámku. Když jsem uvedl v minulém dílu, že se budu věnovat kolektivizaci zemědělství, dostal jsem velmi krásný a dlouhý dopis nebo mail od našich posluchačů, od manželů, kteří mě žádali, abych při tomto dílu nezapomněl i na druhou stranu, na ty vykořisťované zemědělské dělníky a bezzemky, kteří byli nuceni pracovat mnohdy za nicotnou mzdu a za ponižujících podmínek podobných nevolnictví u některých statkářů. Vzpomněl jsem si a vzpomněl bych si i bez jejich připomínky, i když jí za ní děkuji, protože jsem žil na vesnici v podstatě a mezi mé známé a přátelé patřili lidé, protože už jsem taky v letech, tak patřili lidé z obou táborů tehdejší společnosti. Znal jsem se velmi dobře a navštěvoval jsem ho, člověka, který odmítl vstoupit do JZD, vydržel všechny příkoří, kterému establishment tehdejší tří stát házel pod nohy a hospodařil stále soukromně po celá léta trvání komunistického státu. V současné době na jeho pozemcích hospodaří jeho synové a jeho vnuci, protože tento pán už je dávno na pravdě boží a jeho synové jsou již také v důchodovém věku, takže se rodinných statků, které ty statky tato rodina drží již 300 let, tak v této tradici se pokračuje. Na druhou stranu jsem hovořil s člověkem, který byl nucen svůj statek dát do JZD a po celý život se s tím nevyrovnal. Po celý život cítil křivdu. A pak jsem hovořil i s lidmi, kteří před kolektivizací pracovali u statkářů a tím mi říkali, za jakých podmínek. Ale ono to je o vážení o lidech. Protože pokud ten statkář, jak se říkalo tehdy kulak, byl slušný člověk, pak se choval slušně i ke svým námezním zemědělským dělníkům. A pokud to byl člověk hajzl, tak se choval hajzlovsky i k ním. Já jsem se bavil s jednou starou paní, již je na pravdě boží taky, která mi vyprávěla jako mladá děvečka na statku jednoho ze statkářů, jehož jméno té rodiny znám a znám i ty členy ty rodiny, a která mi vyprávěla tak strašlivé příběhy, které se v té době děly, že se jí vůbec nedivím, že kolektivizaci a rozkulačení tohoto člověka přivítala stejně jako její rodina a další známí, takto postižený, s velkou úlevou a s velkou nadějí. Ta stará paní mi říkala, že pak až do důchodu pracovala v JZD a byla šťastná. Takže z tohoto případu vidíte, že obě strany toho problému se na ten problém dívají z různých úhlů a různě. Takže to bylo k dnešnímu dílu Vládců Čech všechno a v příštím dílu se podíváme na Jana Masaryka a na jeho záhadnou smrt. A my si teď pustíme nějakou písničku a potom se už pustíme do dalšího dílu, co nesmíte vědět.
Tebou naděje, co předtím řídly, snad se mi vrátí. Znám tě od jak živa, znám tě chvíli, žiju zeleně jak horská kleč. Ale dokážu-li růst a sílit, nepoznám zatím. Nešlap, nelámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný zpěv? Ten, kdo slepě koně podá do slabin, sotva povšimne si prvních jeřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Nešlap, nelámej. Jsou čísi, patří jen ke tvým. Znáš mě od jak živa, znáš mě chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas? Jednou vznesem se jak čápy bílý k zeleným větvím. Nešlap, nelámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný zpěch? Ten, kdo slepě koně vodá do slabin, těžko povšimne si první jeřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Nešlap, nelámej. Ten, kdo slepě koně bodá do slabin, sotva povšimne si první jeřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme.